Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že sme sa dožili tohto času, v ktorom budeme môcť opäť rozpoznávať skrze tvoje sväté slovo, čo to znamená vidieť tvoje otvorené dvere do kráľovstva tvojho. Čo to znamená počuť tvoje pozvanie. A kto už cez tie dvere prešiel a tvoje pozvanie prijal, bude môcť na základe tvojho dnešného slova hovoriť svedectvo o tom, čo oči nevidia a uši prirodzeného človeka nepočujú. Ako vyzerá záudavok tej veľkej hostiny, ktorú naplno prežijeme, keď prídeš po nás vo svojom druhom príchode. Ale ty si taký milostivý, že si nám poodkryl tajomstvo kráľovstva Božieho a my dnes budeme môcť zazrieť to, čo môže vidieť duchovný zrak a počuť duchovný sluch. Veľmi sa, Pane, tešíme na to, čo nám teraz budeš ty hovoriť. Amen. Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 17. kapitoly od verša 20. po verš 21. a potom z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly od verša 1. po verš 13. Lukáš 17. kapitola 20. a 21. verš. Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedajúc im riekol: kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Ani nepovedia: aj hľa tuto, alebo tamto je. Lebo aj hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola od 1. po 13. verš. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik: aj hľa, ženich, vyjdite mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali: aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil: veru vám hovorím, neznám vás. Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Už niekoľko týždňov sa pripravujeme na privítanie ženicha, na stretnutie sa so ženichom, ktorý prichádza. Maranata znamená Pán prichádza, znamená to aj Pán prišiel. Keď nás teraz zaujíma budúcnosť, ktorá je už aj v prítomnosti viditeľná pre duchovný zrak, tak čo máme v tomto smere a v tomto zmysle si dnes odovzdať? Nás zaujíma budúcnosť, ktorá sa vlomila do prítomnosti. nie pohľad dozadu, ale pohľad do tej budúcnosti, ktorá je pre cirkev ako telo Pána Ježiša Krista už viditeľná. Kráľovstvo Božie je medzi vami, aj hľa, povedal Pán Ježiš. Mnohí sa však spýtajú, ako je medzi nami, kde je? Kde vidno ten jeho pohyb a či už nastal v tom zmysle, ako je to uvedené na viacerých miestach v písme, že družbovia už organizujú sprievod. My dnes robíme presne toto. Organizujeme sprievod, aby bol presne postavený tak, ako má byť, podľa Božieho poriadku, a aby vyšiel v ústrety, keď zaznie povel. Aby tá nevesta, cirkev alebo sprievod vyšiel v ústrety ženichovi. Teraz skôr než poviem, ako to my už môžeme robiť, hoci to svet nevidí a nevidí to možno ani tá inštitučná cirkev, tak si prečítame jeden verš z proroka Izaiáša z 25. kapitoly a to je verš 9. V ten deň povedia, aj hľa, toto je náš Boh. V neho sme dúfali, že nám spomôže. Toto je Hospodin, v neho sme dúfali. Plesajme a radujme sa z jeho pomoci. To je už prítomnosť, v ktorej je obsiahnutá budúcnosť. Tento čas sa tak nedá vo svete zorganizovať, hoci kalendáre sa vo svete všelijako už menili. Ale tak, aby tu bola budúcnosť v prítomnosti, pre svet je to nemožné. Pre Pána Ježiša to možné je. Ako sa to udialo v našom prípade? Presne tento verš vám v stručnosti vyrozprávam, ako sa to udialo v realite. A viackrát. Vchádza posol Boží, človek, ktorého poslal Boh, ktorého nazval, ty si môj svedok, Pán Ježiš. Pán Ježiš hovorí, moji svedkovia ste. Budete mojimi svedkami. Aby sme si nepomýlili, svedkovia mena Jehova, kde je to konštrukcia spojená s mimobiblickým chápaním a svedkovia, ako je v skutkoch apoštolov 1. kapitole Ježiša Krista. Kde sa to stalo? Ako? V našom prípade, kto vyslal Božieho posla, kto ho pomenoval svedkom Ježiša Krista? Boh Otec vidí, kto poslúcha jeho syna. Jeho syn, Pán Ježiš Kristus, náš spasiteľ, nám do srdca a do mysle umožnil, aby bol vložený jeho zákon cez svoje dielo na kríži. Takže teraz vám vyrozprávam tú skúsenosť. Prichádza ten Boží posol, ako som začal, svedok Ježiša Krista, do konkrétneho domu. V tom konkrétnom dome je človek, ktorý vnútorne túži vojsť na svadbu kráľovskú so svojím príbuzenstvom, ale nevie, ako by sa to mohlo stať. Ešte raz, ten úvod je dôležitý, tá brána spravodlivosti. Vidíme posla. My sme takí poslovia, mnohí z nás. Posla Ježiša Krista vchádza už do domu, kde je jeden človek túžiaci. Vojsť do kráľovstva Božieho, na svadbu kráľovskú. Ale sa to ani neopováži vyrieknuť. Možno ani hovoriť nevie. Či je to žena, či je to muž, či je to starý človek, či mladý, to je jedno, či je to nad hrobom, alebo v plnej sile. Pán Ježiš vidí a počuje túžbu tvojho srdca, hoci je slabulinka, ako dohorievajúci knôt. Videl túžbu tvojho srdca, milý brat, počul túžbu tvojho srdca, že chceš vojsť do kráľovstva Božieho a poslal k tebe posla. Vošiel ten posol do toho domu. Kvôli zjednodušeniu si povedzme, je tam starý muž. Keď vchádza do tohto domu posol, je tam aj nejaká družina? Sú tam družbovia? Viditeľným spôsobom nie sú. ale nikdy posol Ježiša Krista nežije svoje osobné individuálne spasenie. A tak keď vchádzal do určitého domu, ktorý bol v priestore živej rieky, nejakého živého potoka, živej rieky, tak ten jeho vstup, to vchádzanie predpripravila cirkev ako telo Ježiša Krista, družbovia. Modlili sa za toho posla, dvaja, traja, šiesti, koľky boli pripravení. Čo sa deje ďalej? S tým poslom a s tými družbami, ktorých nevidno na oko, vchádza aj ženich. Ani jeho nevidno prirodzeným zrakom. Do obyčajného domu v priestore živej rieky, u nás sa to môže volať obyčajný potok, vchádza sám ženich. A je povedané, že je tam aj nevesta. Keď ženich niekde prichádza, keď ženich s družbami vstupuje do nejakého priestoru, tak on nechodí len tak, kde mu to na um zíde, popozerať sa. Takže má tam byť nevesta. Kto ju vidí, tú nevestu, cirkev? Opäť, prirodzeným zrakom absolútne nikto, dokonca možno mnohí predstavitelia mnohých cirkví by povedali, je vylúčené, aby tam bola nevesta. Absolútne je to vylúčené. Nie je tam nič duchovne krásneho, na čo sme si navykli ako na duchovne krásne. Ale Pán Ježiš hovorí, kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, kde sú dvaja volajúci, túžiaci, tam som medzi nimi. A predstavte si, že tam mohla byť nejaká žena skormútená, ako Anna niekedy bola, matka Samuelova, ako Mária, ktorú navštívil posol anjel z neba a povedal, že sa jej narodí Ježiš, alebo ten, komu dá meno Ježiš, bude to Boží syn. Takže bola tam skormútená žena, bolo tam jedno srdce a ešte jedno staré srdce a to je nevesta. Duchovne tak pripravená, Duchom Svätým tak pripravená, vanutím, ako v rozprávkach je napísané, že najkrajšie šaty sú v tom inom svete rozprávkovom ušité z čohosi neviditeľného, z nejakých nití, ktoré pochádzajú z nejakých nádherných vanutí, nádherných stromov. Zrazu je tam niečo, čo ľudské oko síce nevidí, ale duchovný zrak to zbadal. Aby som to skrátil. To, čo sme zrazu my ako cirkev mohli vidieť, sa stalo a z toho sa narodilo niečo nové. Tam, kde dvaja boli čakajúci ako nevesta, tam, kde ženich vošiel, tam sa zrazu, a to je teraz dôležité, už prejdeme opäť k tým pannám, udialo to, že zorganizovaný sprievod neviditeľný cez jedného posla, dvoch poslov, duchovne viditeľný ženich vošiel a zobral si tú nevestu a teraz povieme si kam a toto už veľmi jasne všetci si uvedomíme, že sme to aj videli, aj vidíme. Zobral si ju na večeru Pánovu. Čiže tú nevestu, tých dvoch očakávajúcich na kráľovstvo Božie, na vstup do kráľovstva Božieho, tých dvoch úplne chatrných ženich s družbami si zobral a previedol cez akúsi hranicu, opäť zvláštnu hranicu, do toho iného času. Predstavte si, že ešte v tomto čase a už do iného času na Večeru Pánovu, lebo Večera Pánova je budúcnosť v prítomnosti. Budúcnosť kráľovstva Božieho, ktoré sa raz naplno pred nami otvorí v prítomnom čase. A tak ten starý muž alebo stará žena, povedzme, s tou volajúcou ženou, boli zrazu odetí alebo oblečení do nádherného svadobného rúcha, do nového odevu, prenesení ženichom, ktorého obklopovali družbovia na Večeru Pánovu a tá Večera Pánova sa udiala. Prenesení nemuseli byť do iného priestoru, ale do iného času, v tom istom dome. No a teraz prejdeme k tým pannám. 5 pochabých, 5 rozumných. Keď sa toto už takto mohlo niekde udiať a bolo to veľmi rozumné a bolo to veľmi nádherné a bolo to plné radosti a plesenia, ako sme tu čítali, vy ste vtedy zbadali, to by som mohol povedať tým dvom ľuďom, povedzme, alebo ich okoliu, že bol prítomný tam Pán počas svadby kráľovskej večere Pánovi. A vy ste mohli povedať, toto je Hospodin. V tých vonkajších znakoch chleba a vína, povedzme, v tom okruhu, v tom zrazu kruhu svadobnom. Toto je Hospodin, v neho sme dúfali, tu je akoby budúcnosť. Ale teraz plesajme a radujme sa z jeho pomoci, lebo toto je Hospodin, je tu. V neho sme dúfali, on je tu. Obyčajný potok sa stal živou riekou. No a teraz tie panny. 5 pochabých, 5 rozumných. Keď sme také svedectva si mohli povedať, a už veľakrát sme ich opakovali, a cez ďalšie obrazy, tak prečo nám Pán, keď sme to už počuli, že sa to niečo také stalo v našej blízkosti a aj v našom strede teda dokonca, prečo nám Pán dáva dnes čítať toto podobenstvo o 10 pannách s určitým varovaním, a teraz prečítam tu predsa len to varovanie, keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali, tak sa začína ten pomaličký taký tón varovania. Ďalej, o polnoci nastal krik, aj hľa ženich, vidíte mu naproti. A teraz tu je to varovanie. Nemohli mu výjsť naproti všetci, alebo všetky. Aj do toho domu, o ktorom som hovoril, že tam sa už udial závodovo kráľovstva Božieho, nevošli všetci, ktorí boli vtedy pozvaní. My, keď sme boli pozývaní do služby, aby sme vytvorili pripravené dielo alebo vstúpili do pripraveného diela v iných domoch potom, v iných bytoch, neuskutočnilo sa tam toto v spojení poslov s domácimi, čo je tu napísané, vidíte mu všetci alebo všetky naproti, lebo tu zrazu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, naše lampy hasnú, nastal akýsi zvláštny rozruch a rozdelenie. Tie pochabe zrazu nemohli ísť naproti ženichovi. No a prečo nám dnes otvoril Pán tento text, tak poďme už tomu dnešnému posolstvu, keď sme si povedali, že pripravené Pánom je všetko dôsledne. Všetko sa tu už mohlo takto možno 100-krát udiať v našich rodinách, v okolí našich rodín, ale udialo sa to len v niekoľkých a deje sa to veľmi nezodpovedne. Preto nám dal Pán tento text a toto posolstvo, aby som to varovanie teraz vysvetlil sebe svojej rodine, tebe tvojej rodine, vám, kde žijete tam vo svojom príbuzenstve. Varovanie znie takto. Pán už povedal tej na zemi prítomnej cirkvi, že, a to opakujem, čo som na úvod povedal, zoraďovanie na výdenie ženichovi naproti sa začalo. V tomto svete sa už toto začalo. Tu už len očakávame ten polnočný výkrik a už teraz vykročte, vy pripravení. Ale my sme zistili v tomto zbore, to môžeme inokedy si povedať konkrétne, že časť aj tohto zboru, aj časť tých, ktorí sem prichádzajú s prosbou, chceme sa aj my začleniť do toho sprievodu a byť zoradení, sú ako pochabe panny, neposlušní, neochotní sa dať v určitom momente zoradiť. No a všetko, čo mám dnes vysvetliť a čo som pochopil ja najprv od Pána, je, aký je ten moment zoraďovania. Čo sa na tej križovatke deje a prečo si ty odišla nakoniec? Asi sa nedala začleniť do toho sprievodu, ktorý sa už o chvíľku pohne v ústrety ženichovi. Už teraz ten moment len budem opakovať asi 3-krát, lebo je rozhodujúci. Stretávanie dvoch časov. Na križovatke sa deje stretnutie duševného času, toho mentálneho, to často opakujem, a duchovného. Stretávanie dvoch pokrmov, duševného, telesného a duchovného. Na tej križovatke v tom bode sa deje rozhodnutie pre duchovný čas. Ty žiješ nejaký čas na tejto zemi. Volá sa podľa mňa, podľa teba, časť tela. Všetci ľudia hovoria, že žijeme v tele, máme potreby pre telo, sme ľudia, ktorí potrebujú jesť, piť a pracovať a mať peniaze. Toto ovláda veľmi dobre každý človek. Ale vojsť do duchovného času, prijímať duchovný pokrm a žiť už dokonca totálne v duchovnom čase, vo vlomenom kráľovstve Božom, v tej budúcnosti, ktorá vstúpila do prítomnosti, to chce strašne málo ľudí. Preto aj tu bolo mnoho príchodzích, ktorí vošli do tejto modlitebne, alebo my sme ako poslovia vošli do mnohých domov a z 80%, tak to iba odhadujem, povedali tí, ktorí najprv hovorili, my chceme pána, my chceme ísť ústretí pánu Ježišovi, povedali potom, tak toto je pre fanatikov iba. Vojsť do duchovného času, jesť duchovný pokrm, rozhodovať sa duchovne, alebo, a radšej to prečítam presne, cez dva verše z listu Rimanom z 8. kapitoly, alebo chodiť podľa ducha. Tak azda len nie si mimo svet žijúci človek, že už tak hovoríš, ako keby si žil takde v rozprávkom svete, že nám hovoríš, chodte už podľa ducha. List Rímskym 8. kapitola. No a ja odpovedám, som duchovný človek a som taký, že žijem už v inom svete, v kráľovstve Božom vlomenom. Takže Rímanom 8. kapitola, aby som tu svoju odpoveď podoprel, nie je to teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježiši a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Zákon životodárneho ducha v Kristu Ježiši oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. A ďalej je napísané, že tí sú synovia Boží, ktorých vedie duch Boží. Čiže, keď je to tu tak uvedené, že kto nemá ducha Kristovho, nie je jeho, ale ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela oživí svojim duchom, tak musíme sa teraz rozhodnúť dnes my všetci. Či prejdeme, a to je moment, to je sekunda dnes, či prejdeme zo spôsobu, alebo zo spôsobov prirodzeného človeka do spôsobov, do štýlu života, keď niekto chce tak počuť, duchovného človeka. No a čo to obnáša, ako sa hovorí? Žiť podľa ducha, žiť duchovný čas. Tak poprvé obnáša to to, že práve rozumných volajú bláznami, kým pochabých volajú vo svete rozumnými. Tak je to obrátené. Kto je pre Krista rozhodnutý, tak toho budú volať ľudia prirodzení, že to je blázon. A kto nie je pre Krista rozhodnutý, tak tomu hovoria vo svete, no to je rozumný človek, lebo ten vie, dobre ovláda dobre matematiku, fyziku. Vie ten čas dobre počítať. No a my dnes máme vyzvať, jeden druhého sa máme teraz opýtať po týchto bohoslužbách, ale teraz ja vyzvem sám. Chceš, brat, vstúpiť dnes do Božieho kráľovstva, do duchovného času? Ty sa opýtaš, a ako to mám urobiť? Ako sa to dá? Odpoveď je jednoduchá. Pripravujeme sa na to 20 rokov tu a v poslednom čase 3 mesiace totálne intenzívne. Príď na večeru pánovu. A teraz sa ozve niektorá sestra alebo brat. Veď aj my máme večeru pánovu. V každej cirkvi je večera pánova. Možno sa dokonca niekto rozosmeje. Čo mi to ty hovoríš? To my už dávno máme večeru pánovu. Ale čo robia dvaja, a hoci to vyzerá rovnako, nie je to to isté. Pretože prijímať večeru pánovú možno navonok rovnako, keď ju vidíme len vo viditeľných znakoch. Prijať chlieb a prijať víno problém nie je. Ale čo znamená chlieb, si máme vysvetliť teraz, a víno. To je ten moment, keď toto teraz neminieš, tak si prejdeš do kráľovstva Božieho teraz. Čo predstavuje chlieb? Život Ježiša Krista. Chlieb života. Ja som chlieb života, hovorí pán Ježiš. Čo predstavuje víno? Nápoj, ktorý je nápojom spasenia. A teraz počúvajte. Chlieb predstavuje nie život prirodzeného človeka. My Krista nie podľa tela potrebujeme poznať, aký bol vysoký, aké mal vlasy, či vo filme nejakom mal modré oči. Alebo na plagáte Ježiš vás pozýva k sebe a máme pána Ježiša na plagáte s modrými očami, s dlhými vlasmi. My Ježiša potrebujeme poznať ako chlieb života. A teraz ešte trikrát to zopakujem teraz. Chlieb života, to je jeho život. Čo je v jeho živote rozhodujúce? Kríža vzkriesenie. Ježiš šiel na kríž, on prišiel a preto sa narodil, aby zomrel za hriešne ľudstvo, šiel na kríž. To je jeho život. Ja keď som šiel poprvý raz do služby, toto som prečítal z listu Rimanom z 12. kapitoly. Vydávajte aj vy svoje tela v živú obeť svetu, rozumnutú bohoslužbu. Aj vy do toho vstúpte, na tú cestu. Čiže chlieb predstavuje život Ježiša. A to je iný čas. Vzkriesenie je iný čas. Vlomený už aj ako vzkriesený sa ukazoval v tomto čase. Vlomený do tohto času. Ale aby si mohol duchovné vzkriesenie prežiť, musíš prežiť svoju smrť. Smrť starého človeka. Musíš prežiť, že je koniec pre teba tohto času. Tohto času prirodzeného človeka. A kedy to zistíš, že je koniec? Keď nezačneš už nikdy hovoriť, ale človek musí predsa aj jesť a piť. V momente, keď ťa bude niekto volať na cestu Ježiša Krista, kde najprv máš hľadať kráľovstvo Božie. Čiže ešte raz, keď ťa niekto z Božích poslov bude volať za Ježišom a ty povieš, no zatiaľ nemôžem ísť za Ježišom, alebo pôjdem, môžem ťa potešiť, brat, ale v jedinom prípade zabezpeč mi najprv, aby som mal všetko pre svoju domácnosť. Veď ja musím dať deťom školy a tak ďalej. Ten nikdy neráta s Ježišom. Čiže chlieb života je nový život skrze kríž vo vzkriesení Ježiša Krista, ktorý my môžeme prežívať ako duchovne vzkriesení ľudia, ale už začneme potom žiť iný čas. O chvíľku celkom krátko poviem ako. A nápoj spásy. V tom živote Ježiša Krista sa totiž objaví, tak ako sa víno spojí v tebe s chlebom, keď prijímaš chlieb a víno počas večere pánovej, tak spasenie sa ti objaví, nápoj spásy ako dejiny spásy v živote Ježiša Krista. Teraz to spojím, čo je večera pánova. Keď prijímam chlieb, prijímam úplne iný čas do seba, do svojho srdca, inú kvalitu času. Život Ježiša, tu už je iný čas vstúpil. Kráľovstvo nebeské sa tu približilo. Je medzi vami, vstúpil tu Ježiš, ktorý šiel cez kríž, potom opäť k Otcovi, ale vzkriesenie sa nám ukázal. Čiže prijímaš, pozor, nový čas. Už nesmieš potom žiť duševne, mentálne, mysliteľsky podľa seba. A dejiny spasy znamená, to sú tie kroky Ježiša. Že v Ježišovom čase už vidíme jeho stopy, ktoré idú do neba a to je ten kairos, čas príhodný. No a na záver vysvetlíme si už opäť konkrétne a budeme to jasne vedieť, čo je večera pánova. Čo je život Ježiša? Sestra, choď do príbytku svojej plačúcej blížnej. Sestra, to je jedno, ako sa volá, krstné meno povieme Anna, matka Samuelova, podľa nej ide. Už sa začne Boží čas. Ide na príkaz pána Ježiša do domu blížnej, ktorá plače. Začal sa čas Ježiša Krista. Odložila svoju prácu v tej chvíli. Tá sestra poslušná odložila všetky povinnosti sveta. Hoci by prišla o peniaze v ten deň, hoci by zameškala pohovor do nejakého zamestnania, ide. To je čas Ježiša, to je chlieb večere pánovej. Vojde do domu blížnej plačúcej. Má odovzdať čo? Slovo z filozofického slovníka, slovo života. Pokračuje nebeský čas, čas Ježiša Krista, ten chlieb, ktorý berieme do úst. Čiže nepovie, čo si myslí tej blížnej. Ja si myslím, že by si potrebovala rozptýlenie, ísť na Kanárske ostrovy, keby by bolo dobre na lodi, alebo keby ste sa uchádzali o nejaké miesto, alebo si rozdeľujte nejaké dedičstvo pozemské, tá sa potešíš možno Slovo života nesieš tam. Nič iné. Slovo života je obsiahnuté v posolstve vždy. Môžeš ho síce aj prečítať niekedy iba, ale je dobré, keď Duch Boží je pre vás taký rozhodujúci, že prosíte o jeho vanutie a vtedy poviete povzbudzujúce slovo na základe písma, lebo máme sa vzájomne povzbudzovať. A už sa začína otvárať ako kvet čas Ježiša Krista, lebo toto všetko, čo je slovo života, je z neba. To je chlieb z neba. Čiže pozorujeme, čo je ten chlieb na Večeri Pánovej. Čas Ježiša Krista. Ale pozor, keby som povedal iba čas a neorganizovaný podľa Ducha Svätého, tak by v ňom neboli dejiny spásy. Dejiny spásy je poriadok toho času. Bolo ukrižovanie, potom bolo vzkriesenie, potom sa ukázal podľa nejakého poriadku Pán niektorým. A preto aj my máme povedať tak tej sestre. Ja som ti neprečítala alebo neprečítal taký verš, ktorý sa mne videl pekný. Ale pretože sú tu už dejiny spásy, nebeské kráľovstvo je medzi nami. Večera Pánova, obecenstvo viery sa tu už deje, hoci nemáme kalich a chlieb na stole. Tak ti podľa poriadku Božieho hovorím, tento prvý krok alebo verš, ktorý mi dal Pán, ti čítam podľa poriadku dejín spásy. Lebo niektorí kresťania hovoria, keď je niekto smutný, prečítaj mu niečo, čo by sa dalo označiť radosným z Biblie. No ja nemôžem rozhodovať, či keď ty si smutná, či ti mám prečítať niečo radosné. Ja ti mám prečítať niečo obživujúce. Takže, aby som to zakončil, čas Ježiša Krista, to je nebeský čas, hoci na zemi zjavený, jeho život, jeho čas prijímame, to už nie je mentálny čas prirodzeného človeka. Keď ho berieš do svojich útrob, do srdca ako chlieb, chlieb je len názorný príklad, tak začínaš žiť v tej chvíli vo Večeri Pánovej nový život a potom už vždy. Rovnako, posledná veta, dejiny spásy nápoj, poriadok času nebeského, v slove, ktoré je poriadkom, chaos sa mení nášho života na poriadok a zrazu vzniká nové spoločenstvo medzi príchozím poslom tou Annou a tou biednou. A vzniká Večera Pánova medzi dvoma ľuďmi, troma. Môžu brať potom už riadne podľa písma chlieb a kalich a sa uskutočnilo to, čo sa volá vlomenie kráľovstva Božieho, príchod ženicha do obyčajného domu s družbami, ktorí usporiadali to slovo, a s nevestou. A s tými, ktorí okolo tej nevesty sú. No a čo sa ale deje v skutočnosti? To už len na záver, lebo varovanie musí byť tu ako taký malinký výkričník aj teraz prítomné. To, že tá sestra ti povie, tak taký čas ja neprijímam do svojich úst a do svojho srdca, aby som začala žiť úplne duchovne, úplne Ježišov život, aby vo mne bol Kristus úplne, aby vo mne úplne rozhodoval Duch Svätý, aby som už len duchovne žila a chodila a už len podľa ducha a nie podľa tela. Tak som to začul aj v minulých dňoch. Ja toto neprijímam, Anna, Gabika, Marienka, od teba, lebo ja chcem žiť naďalej tak trošku schizofrenicky. V nedeľu duchovne, veď aj my prijímame Večeru Pánovu, odpovie, a medzi pondelkom a sobotou duševne, mentálne, vo svojej múdrosti. Myslím, že každý z nás teraz jasne pochopil čas Ježiša Krista, chlieb života, nebeský chlieb, nápoj spasenia, poriadok spásy, to je to víno, a krv Ježiša Krista, to je tvoja spravodlivosť. Ale spasenie, žiť, znamená žiť spravodlivosť a znamená to podľa ducha žiť. Takže keď sme všetko toto porozumeli, tak si to zhodnoťme, ako my žijeme, ako žije náš zbor, či Večera Pánova je len jedna z takých krajších zastávok počas mesiaca v našom zbore a či žijeme ako sprievod usporiadaný, ktorý je tou Večerou Pánovou sýtený do poriadku, v ktorom v tom zbore aj v rodine je už pohyb k ženichovi, ten vnútorný, aby potom bolo pripravené celé telo výzmu ústrety. Čiže keď sme si toto teraz vypočuli a v sebe sme si to usporiadali a vytvorili sme si o sebe obraz, ako žijem ja a ty a tvoja rodina a tento zbor a táto cirkev a ďalšia, tak sme už ďalej zodpovední každý Jeden síce, ktorý má najväčšiu, tak je zodpovedný najviac za cirkev, ale súčasne každý je zodpovedný za cirkev, za svoj život, za svoju rodinu a odteraz už nech sa nepýta stále každý, čo to mám robiť ako hlavné. Lebo ja odpovedám podľa písma, keď chceš vojsť na tú svadbu ako tie rozumné panny, tak maj tak všetko pripravené, ako máš mať pripravené podľa písma. Ja som to vysvetľoval cez chlieb a víno, tu je to cez lampu svietiacu, srdce svietiace, cez olej, cez Ducha Svätého, cez vieru. Čiže zodpovednosť od dnešného dňa v tomto zbore je rovnocenná na každom. Každý porozumel, keď nie, môžeme sa potom ešte rozprávať, ale aj vy tak postupujte vo svojom okolí. Raz len vysvetlite už tým, ktorí hovoria, že vedia, kto je Pán Ježiš, že na večeri Pánovi boli. Len raz už vysvetlite, lebo potom sa dvere zatvárajú. Nemožno tam, kde ľudia tvrdia, že vedia, kto je Ježiš, opakovať a házať perly, aby niečo, čo je sväté, nebolo nakoniec znesvecované. Tak ešte raz prečítam Izaiáš 25:9 a to je taký rámec toho, čo my už žijeme. Lebo budú sa ťa pýtať, a ty už čo žiješ, keď mňa tak teraz pouzbudzuješ do toho sprievodu, aby som sa organizovala a organizoval. A keď si už vraj pripravená, pripravený, tak odpovedzme len jediným veršom, čo žijeme, ktorý potom môžeme rozviesť. Ja ho už len prečítam a to je záver, to je šperk taký. Izaiáš 25:9, toto je naša odpoveď, čo my žijeme. V ten deň povedia, alebo my v ten deň môžeme povedať, keď od nás budú chcieť počuť našu odpoveď toto. Aj hľa, toto je náš Boh. V Neho sme dúfali, že nám spomôže. Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci. Lebo vieme, kto je to, lebo Jeho pomoc sme prijali, lebo Ho naozaj vyznávame v duchu a v pravde. Amen. Pane Ježišu, toľko sa vedie teologických dišput o tom, čo je to Večera Pánova. Toľko sa hovorí o tom, že máme hľadať kráľovstvo Božie, teda iný čas, než je ten prirodzený čas prirodzeného človeka. Toľko zástupov už šlo k dverám, za ktorými sa odohráva Večera Pánova. A je dokonca napísané, násilne sa tam vlupujú niektorí v starom odeve. A predsa je toľko otáznikov. Čo je to Večera Pánova? Čo je to jesť chlieb Ježiša Krista? Čo je to jeho život prijímať do srdca a do celej svojej bytosti? Čo je to piť ten nápoj spásy? Krv, ktorá je Ježišova a ktorá je našou spravodlivosťou. A odpoveď je jednoduchá. Začnite žiť iný čas. Začnite žiť ako duchovní ľudia. Podľa ducha, nie podľa tela. A buďte už ľuďmi, ktorí nielen ústami vyznávajú svojho Pána, ale aj činia to, čo im ich Pán alebo náš Pán, čo nám hovorí. Tak, Pane, my teraz sme mohli vojsť do toho kráľovstva Tvojho, ktoré sa volá aj svadba, alebo radostné, plesajúce obecenstvo viery. Je na každom z nás, aby sa nechal teraz presvetliť Tvojim slovom, aby sám Ti odpovedal, či život v Tvojom čase už prijal, či už chce žiť podľa ducha, a či už chce premýšľať duchovne. Pane, ďakujem, že si túto hranicu teraz pripravil a pre pozvaných, ktorí chcú prijať pozvanie, si ju aj otvoril. Amen.